Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745 dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Perdana Menteri arah pecat menteri serta-merta kalau rasuah. Mangsa banjir seluruh negara meningkat mendadak. Derita penduduk rantau panjang tiga kali dilanda banjir tahun ini. Mangsa banjir di rantau panjang Kelantan terus meningkat menghampiri 900 orang yang dipindahkan setakat petang tadi. Hujan yang turun berterusan menyebabkan paras air Sungai Golok terus meningkat melebihi bacaan paras bahaya iaitu 9.65 meter. Setakat ini, hanya daerah rantau panjang yang terlibat dengan banjir dengan Kampung Tok Deh, Kursal, Gual Priok dan lain-lain dilimpahi air. Kita ikuti laporan Wakil Astro Awani di Kelantan, Muhafandi Muhammad. Mangsa banjir yang dipindahkan adalah penduduk yang sudah tiga kali berdepan dengan banjir pada tahun ini.
Kampung Kursal ini terletak di dalam daerah rantau panjang di mana sebahagian besar penduduk di kampung ini telah pun berpindah ke pusat pemindahan sementara. Dan mangsa banjir yang terus dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di daerah rantau panjang ini telah terus meningkat naik dan angka terkini sehingga ke petang ini mencecah hampir 900 orang mangsa banjir dari daerah rantau panjang. Dan pada waktu ini juga boleh dikatakan paras air Sungai Golok dengan trend terus meningkat pada menghampiri pada angka 9.72 meter. Dan jika menghampiri pada angka 10 meter, ini bermakna pekan ataupun bandar rantau panjang akan digenangi air. Kalau boleh lihat, jentera bomba telah memasuki kawasan perkampungan ini bagi membawa keluar ataupun membawa mangsa banjir untuk dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Jadi kalau dapat saksikan, ini Kampung Kursal, salah satu yang kampung yang agak teruk terjejas banjir pada bulan Mac lepas, pada bulan November, dan kali ini, kali ketiga mereka mengalami situasi banjir ataupun peningkatan paras air Sungai Golok di rantau panjang ini.
Sementara itu, menerusi laporan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, mangsa terjejas akibat banjir di seluruh negara pada Ahad terus meningkat dengan jumlah keseluruhan yang direkodkan setakat jam 4 petang tadi ialah seramai 1,834 orang melibatkan 531 keluarga. Negeri di Pantai Timur iaitu di Pahang, Terengganu dan Kelantan dilihat menjadi penyumbang utama pertambahan jumlah mangsa terjejas akibat bencana tersebut. Di Pahang, 11 pusat pemindahan sementara dibuka membabitkan 581 mangsa daripada 174 keluarga. Diikuti Terengganu 7 PPS melibatkan 545 mangsa daripada 137 keluarga dan Kelantan 4 PPS melibatkan 575 mangsa daripada 188 keluarga. Dalam pada itu, jumlah mangsa banjir di Perak pula ialah seramai 106 orang daripada 23 keluarga dengan hanya satu sahaja PPS dicatatkan dibuka di negeri berkenaan. Negeri terbaru terjejas banjir pada Ahad ialah Johor yang merekodkan seramai 27 mangsa daripada 9 keluarga. Sepasang suami isteri nekat meredah air banjir sejauh 100 meter bersama anak mereka yang menghadapi cerebral palsy selepas kediaman mereka dilanda banjir pada awal pagi Jumaat. Menurut Siti Salwa Amir Burhan, 25 tahun, meskipun hujan, mereka terpaksa meninggalkan kediaman. Apatah lagi, mengenangkan keadaan kesihatan anaknya, Muhammad Ibnu Malik Muhammad Kayum yang berusia setahun.
Keputusan itu terpaksa dilakukan kerana bimbang paras air akan meningkat dan menyukarkan pergerakan.
Memang of course dengan jenis anak saya Malik ni, dia jenis tak boleh kena hujan juga. Kalau kena hujan dia memang akan demam. So kat situ lagi lah kita orang kata double risau daripada berbanding anak-anak orang lain. Yang keadaan anak kita macam ni. Memang first of all dalam kepala otak kita nak
Hujan lebat melanda lebih 12 jam, pasti dia resah mengenangkan kediamannya di Taman Murni Permai, Kuala Nerus, kembali dilanda banjir. Hujan mula melanda sejak petang Khamis lalu menyebabkan rumah mereka dinaiki air setinggi 0.3 meter pada 6 pagi Jumaat. Dia tidak menyangka akan menjadi penghuni PPS Sekolah Kebangsaan Tok Jembal buat kali kedua tahun ini.
Sejak hari Khamis tu, start petang tu memang kita orang memang tengok langit pun gelap. Memang masa tu memang dah risau. Alhamdulillah lah, kat rumah memang dah standby awal-awal. Cuma yang kita risaukan bila masa air masuk tu lah. Agak cemas sebab masuk pun pukul 6 pagi. So mana kita nak ambil anak, mana kita nak tengok rumah lagi. So dekat situ memang mencemaskan masa keadaan hujan lebat tu lah.
Siti Salwa antara 220 mangsa daripada 54 keluarga yang terjejas akibat banjir di Kuala Nerus. Terdahulu, bencana banjir yang melanda Terengganu sejak Jumaat lalu menyaksikan 4 daerah di negeri itu terjejas. Menerusi itu, lebih 500 mangsa telah dipindahkan melibatkan daerah Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Setiu dan Kemaman.
Bantu kami selesaikan isu tanah runtuh di Ampang. Itu luahan penduduk Taman Halaman Ampang yang diarahkan berpindah susulan kejadian tanah runtuh yang berlaku Jumaat lalu. Kita ikuti laporan yang disediakan Rahimah Abdullah.
Tinjauan Esrawani ke atas 3 rumah yang diarah dikosongkan susulan kejadian tanah runtuh mendapati kebanyakan penduduk mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Namun ada penduduk yang memasuki rumah mereka untuk mengambil barangan dan dokumen penting sebelum beredar ke kawasan selamat. Menceritakan kejadian pada petang Jumaat itu, salah seorang penduduk Lai Yao Sun, 70 tahun berkata, dua cucunya berada di rumah sebelum tanah runtuh melanda rumah mereka, sementara dia keluar rumah seketika untuk mengambil seorang lagi cucunya. Kesan kejadian tanah runtuh berkenaan menyebabkan salah sebuah bilik telah ditimbus dengan tanah dan musnah sepenuhnya. Lai bagaimanapun bersyukur kerana dia dan dua cucunya yang masing-masing berusia 10 dan 16 tahun terselamat semasa kejadian.
Masa kejadian, sebenarnya sebelum ni kejadian, dia masih kat dapur sana masak. Masak sana sabu air ke. Lepas tu dia keluar. Biasa keluar masa itu kejadian yang macam ni.
Masa hari Jumaat tu lah.
Dia ambil, pergi ambil yang anak yang paling kecil itu, panggilnya anak saudara lah. Dia keluar saja sekejap sudah jadi macam tu lah. Dia balik rumah dia sudah jadi. Masa itu dia tak ada kat rumah.
Mungkin kita nak tahulah macam mana lah sebab dah jadi dah 30 years you duduk kat sini kan.
So
mungkin kita
Menurutnya lagi, kejadian tanah runtuh itu pernah diadukan jirannya yang turut terkesan sebelum ini kepada pihak berwajib. Namun sehingga kini tiada tindakan yang lebih berkesan dilihat.
Hujan, lepas tu dia
pergi.
Masa itu memang ada rapor, lepas tu MPAJ memang ada datang tengok.
So apa mungkin pada your hopes lah untuk
Dia harap sudah jadi macam tu, belakang macam tu kan ada tengok boleh tolong clearkan, lepas tu settlekan yang belakang punya masalah. Rumah sudah jadi macam tu, dia boleh sendiri repair lah, ini pun tak boleh macam mana kan.
Justru sebelum kejadian yang lebih buruk daripada berlaku, penduduk mahu pihak berwajib mengambil tindakan segera dan lebih berkesan demi keselamatan dan kepentingan penduduk.
Kejadian tanah runtuh ini bukan kali pertama berlaku di Parlimen Ampang ini. Dan kalau dapat dilihat di belakang saya, antara rumah yang paling terjejas di taman halaman Ampang ini, tanah runtuh, berlaku pergerakan tanah menimpa rumah dan mereka terpaksa mengosongkan rumah. Dan antara yang perlu dilakukan pihak berkuasa berwajib adalah penyelesaian jangka panjang dalam memastikan isu tanah runtuh yang menimpa kediaman dan perumahan penduduk ini dapat dilakukan. Laporan Aiman Abdullah untuk Astro Awani.
Dua keluarga berhadapan dengan detik cemas apabila rumah sewa yang didiami mereka ditimbus tanah runtuh ketika hujan lebat di Kampung Mela dekat Lipis. Seorang pekerja bala, Abdul Aziz Idris, 51 tahun berkata, kejadian kira-kira jam 7.30 petang semalam itu berlaku ketika dia dan keluarganya sedang berehat menonton televisyen selepas menunaikan solat maghrib. Katanya ketika hujan lebat dan secara tiba-tiba terdengar bunyi dentuman kuat di dapur dan anaknya mulai menjerit ketakutan. Dia bergegas ke dapur dan mendapati pintu dapur telah terbuka dengan sebahagian runtuhan tanah telah masuk ke dalam rumah serta masih ada tanah hampir menutupi ruang belakang. Tambah Abdul Aziz, dia segera membawa isteri dan 7 orang anaknya keluar dalam keadaan masih hujan termasuk dokumen penting kerana bimbang runtuhan tanah berulang kemungkinan menghempap keseluruhan rumah. Kejadian itu pertama kali berlaku sejak dia menyewa rumah di bawah kawasan berbukit 2 tahun lalu dan tidak menyangka kejadian itu boleh berlaku. Jangkitan baru COVID-19 pada Sabtu turun lagi ke 1,315 berbanding 1,597 yang dilaporkan pada hari sebelumnya. Portal KM Now turut melaporkan dan juga memaklumkan kes kematian turun sebanyak 5 kepada angka 5 kes berbanding 6 kes yang dilaporkan pada Jumaat. Ia termasuk 1 kematian yang berlaku di luar fasiliti hospital. Sementara itu, 19,177 kes aktif direkodkan pada Sabtu. Daripada jumlah itu, 17,860 kes ataupun 93.1% daripadanya sedang menjalani kuarantin di rumah. Tiada pesakit yang ditempatkan di PKRC. Manakala 1,244 pesakit mendapat rawatan di hospital. 73 daripada mereka ditempatkan di unit rawatan rapi ICU, manakala 50 pesakit memerlukan alat bantuan pernafasan. Negara juga catatkan 2,601 kes sembuh. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kami akan menyusul selepas ini dengan Sinar Awani. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Sinar Awani dan berikut adalah sinopsis untuk 30 minit yang seterusnya. Perdana Menteri arah pecat menteri serta-merta kalau rasuah. Mangsa banjir seluruh negara meningkat mendadak. Derita penduduk rantau panjang 3 kali dilanda banjir pada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan bahawa beliau menekankan tata kelola yang baik dalam kerajaan dan tidak akan bertolak ansur sama sekali dengan rasuah. Tegasnya, peringatan itu disampaikan kepada semua jemaah menterinya baru-baru ini. Dan sekiranya wujud rasuah dalam pentadbirannya, beliau akan memecat individu terlibat dengan serta-merta. Kita terus saja bersama dengan Ridaudin Daud di Putrajaya. Apa perinciannya, Ridaudin, kalau dapat dikongsikan?
Baik, terima kasih rakan Sungai Seri, Pusat Penjaringan Asia Bukit Jalil. Saya kini masih lagi berada di Kompleks Seri Perdana bagi menghadiri program Yang Berhormat Perdana Menteri, program bersemuka ataupun program mahabah bersama dengan ulama dan juga asatizah yang diadakan di sini bermula pada jam 4.30 petang tadi. Sampai ke waktu ini masih lagi berlangsung, dan kalau diikutkan di belakang ini masih lagi kelihatan kenderaan Perdana Menteri menandakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi berada di sini. Kerana difahamkan kalau diikutkan jadual sebenarnya, beliau akan mengadakan solat maghrib berjemaah bersama dengan ulama' dan asatizah dan juga tetamu-tetamu yang hadir pada hari ini. Namun berdasarkan apa yang dikatakan tadi Zul, memang betul Zul, Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan bahawa beliau tidak akan bertolak ansur sama sekali dengan aspek rasuah, dan sekiranya elemen itu berlaku dalam kerajaan pentadbirannya, beliau akan memastikan individu yang terlibat dipecat serta-merta. Jadi kita dengarkan sedikit apakah amaran ataupun peringatan beliau yang disampaikan dalam ucapan beliau sebentar tadi.
Saya yang pertama itu soal tata kelola atau governance. Maknanya no corruption. Ya. Saya bercakap dengan semua ketua-ketua parti komponen. Kalau ada semasa pentadbiran saya selaku Perdana Menteri kes seperti itu, saya minta mandat, saya pecat serta-merta. Saya tidak tolak ansur. Ya. Dan ini bukan kenyataan politik. Ini keyakinan saya. Ya. Saya telah dihumban ke penjara, dipukul setengah mati, ya, dan lama tersiksa. Bukan untuk kemudian mendabik dada, aku menang, aku sekarang orang nomor satu. Tidak.
Baik, so itu antara peringatan ataupun ucapan yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana beliau sekali lagi menegaskan bahawa beliau bermakna no corruption, tiada rasuah dalam pentadbirannya. Beliau mahu memastikan tata kelola yang baik dalam pentadbiran yang diterajui olehnya. Dan sebenarnya hadir sama pada hari ini adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar, dan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Lokman Abdullah, dan juga ratusan ulama dan asatizah yang mendengar ucapan beliau pada hari ini. Jadi selain itu sebenarnya ada juga beberapa peringatan lain ataupun intipati lain yang disebut beliau, antaranya adalah apabila beliau menceritakan situasi yang berlaku di dalam Istana Negara sebelum istiadat mengangkat sumpah. Seperti mana kita lihat sebelum ini, ada banyak perkara dibangkitkan, terutamanya berkaitan dengan keabsahan kerajaan, jumlah sokongan dan sebagainya, akuan bersumpah itu juga dibangkitkan. Dan menurut beliau, menurut Perdana Menteri, beliau harus menjelaskan situasi tersebut kerana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin menitahkan untuk beliau menghebahkan perkara tersebut kepada rakyat. Menurutnya, Al-Sultan Abdullah menitahkan penjelasan adalah perlu agar tidak menimbulkan kekeliruan, dan yang paling penting tidak menimbulkan kenyataan yang kemudiannya menyinggung kedudukan dan juga institusi Raja-Raja Melayu. Selain itu, beliau juga ada menceritakan ataupun mengumumkan ataupun menyatakan sesuatu yang mungkin membimbangkan apabila beliau berkata ketika hari pertama beliau masuk di Kementerian Kewangan, beliau mendapati bahawa hutang kerajaan sebenarnya sudah pun melebihi RM1 trilion. Jadi disebabkan itulah beliau meneliti banyak perkara dan juga memantau banyak perkara, dan kerana itulah ada beberapa isu yang sudah pun dibatalkan, ditangguh dan sebagainya. Dan beliau juga menyebut isu tempatan banjir yang hangat diperkatakan sebelum ini, apabila beliau mengatakan bahawa isu tersebut bukanlah fitnah. Yes, memangnya sudah diluluskan tapi belum lagi dilaksanakan. Jadi ada banyak sebenarnya, ada lebih kurang 40 minit ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini. Sudah pasti saya akan kupas sedikit demi sedikit. Saya sudah pun letak dua story ini di israwani.com, dan pastinya akan ada satu atau dua story lagi saya akan buat. Teruskan bersama dengan Israwani, kerana saya akan membawakan liputan dari semasa ke semasa di semua platform kita dan platform dan juga astrobunny.com. Jadi buat masa ini dulu laporan saya di Kompleks Seri Perdana. Kembali dulu kepada rakan Stu Gazul.
Okey, terima kasih Ridani Daud langsung dari Kompleks Seri Perdana. Laporan lanjut di astrobunny.com sebentar lagi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat buruk dan waspada melibatkan negeri Kelantan dan Terengganu sehingga 12 Disember. Dalam satu kenyataan, Met Malaysia memaklumkan hujan berterusan diramal berlaku di pantai timur Semenanjung. Keadaan ini berikutan angin timuran yang dijangka bertiup kencang sehingga 12 Disember. Manakala dalam tempoh beberapa hari akan datang, ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang dijangka terus berlaku di kawasan pantai barat Semenanjung. Ini pada sebelah malam hingga di sebelah petang hingga awal malam. Berdasarkan laporan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, mangsa terjejas akibat banjir di seluruh negara pada hari ini Ahad, terus meningkat dengan jumlah keseluruhan yang direkodkan setakat jam 4 petang tadi adalah seramai 1,834 orang melibatkan 531 keluarga. Negeri di Pantai Timur iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan dilihat menjadi penyumbang utama pertambahan jumlah mangsa terjejas akibat bencana tersebut. Di Pahang, 11 pusat pemindahan sementara dibuka membabitkan 581 mangsa daripada 174 keluarga. Diikuti Terengganu, 7 PPS melibatkan 545 mangsa daripada 137 keluarga. Dan Kelantan, 4 PPS melibatkan 575 mangsa daripada 188 keluarga. Dalam pada itu, jumlah mangsa banjir di Perak pula ialah seramai 106 orang daripada 23 keluarga dengan hanya satu sahaja PPS yang dicatatkan hari ini dibuka di negeri berkenaan. Negeri terbaru terjejas banjir pada Ahad ialah Johor yang merekodkan seramai 27 mangsa daripada 9 keluarga. Kerajaan dan rakyat masih tidak bersedia menghadapi banjir yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Pakar Air, Tenaga, Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana Profesor Lukman Chuah Abdullah berpendapat, ini kerana kesedaran terhadap banjir kurang memuaskan, kurang sensitif kepada keadaan dan perubahan cuaca serta sikap terhadap penjagaan hak alam sekitar yang rendah. Katanya lagi, pihak berkuasa kerajaan tempatan hanya tertumpu kepada pembangunan tanpa keprihatinan terhadap impak alam sekitar yang menyebabkan banjir.
Pada pandangan saya, rasa kerajaan dengan rakyat masih belum bersedia sepenuh dia untuk menghadapi sekali lagi banjir yang akan dijangka mungkin berlaku pada bila-bila masa, terutama dalam musim monsun itu. Kurang sensitif kepada kawasan simpanan air dengan dataran banjir, seolah-olah macam pada so-called floodplain. Itu kawasan floodplain, penjagaan floodplain itu digunakan untuk ditukarkan untuk menjadikan kawasan construction, menyebabkan salera air semasa banjir itu tersekat. Itu telah menunjukkan kesedaran rakyat kita dengan kerajaan tempatan agak kurang sensitif terhadap masalah tersebut.
Okey, ini cerita pasal politik pula. Alasan mengiringi suaminya, Datuk Sri Syahidan Kasim, calon Perikatan Nasional PN pada hari penamaan calon Parlimen Arau menjadi alasan bekas Ketua Wanita UMNO bahagian Arau, Datuk Sri Samsiah Yassin dipecat. Malah kata Samsiah sepanjang kempen PRD15, beliau tidak dapat turun membantu calon Barisan Nasional kerana semua akses sebagai Ketua Wanita disekat oleh warum parti itu.
Saya rasa ralat pasal baru-baru ini saya dipanggil oleh pihak disiplin. Bahagian disiplin UMNO mengatakan ada beberapa perenggan yang mengatakan ada perenggan A, B, C, banyaklah mengatakan saya sabotaj Barisan Nasional. Saya untuk pengetahuan semua, pada hari itu, masa hari penamaan calon itu, saya mengiringi suami saja. Tak ada rasa pun kata saya nak sabotaj parti Barisan Nasional. Saya hanya mengiringi atas dasar saya isteri kepada calon PN. Jadi bila mengatakan saya ni sabotaj, saya kata saya tak buat apa pun. Masa hari kempen yang sebenar-sebenar pun saya tak turun pun ke bawah untuk mengatakan penutup sabotaj Barisan Nasional ini. Jadi saya rasa ralat kenapa saya diberi terus kemarin dua hari lepas saya dimaklum dalam mesyuarat majlis tinggi, saya dimaklum saya dipecat. Saya pun terkejut. Lepas tu saya pun rasa macam tak puas hati kerana sepatutnya lembaga disiplin tu panggillah saya pula. Masa surat menunjuk sebab tu dia suruh saya cerita, saya bagi dia surat. Lepas tu tiba-tiba dapat pengumuman saya dipecat. Mana boleh?
Samsiah merupakan antara tiga pemimpin UMNO yang dipecat pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada Khamis. Dua pemimpin lain ialah Tan Sri Anwar Musa dan Datin Sri Fatimah Kasim. Jelas Samsiah, Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi perlu menilai kembali setiap tindakan dan keputusan yang diambil sehingga menyaksikan UMNO hanya mampu memenangi 30 kerusi parlimen pada PRU15.
Saya ni dah berjuang lama dah. semua-semua pilihan raya saya ikuti. Siapalah saya nak kianat pada parti saya? Saya tak faham kenapa. Wahal orang yang sepatutnya diberi ambil tindakan tak diambil pula. Terus buang orang tu, terus buang ini, buat macam-macam dalam dia punya ucapan, kata macam-macam, no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP. Now what happened? Apa yang dia cakap tu tak suka bikin. Saya ni sekarang ni kenalah tolonglah tengok macam mana. Tapi whatever pun saya rasa macam it's a blessing jugalah. Jadi sekarang ni tolonglah. Kalau UMNO nak teruskan perjuangan ini, nak terus pegang jadi satu parti yang hebat, kena buatlah sesuatu. Janganlah pecat orang tu. Pecat orang ni, pecat ini, apa yang dia dapat. Orang gelak aja.
Buat masa ini, beliau bergerak bersama NGO Muafakat Nasional untuk terus membantu masyarakat di Arau dan seluruh negeri Perlis. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata beliau hanya bercakap mengenai hal politik atas kapasiti sebagai timbalan Presiden PKR selepas waktu pejabat. Dalam satu hantaran di media sosial, Rafizi berkata hal ini perlu kerana sebagai Menteri Kabinet, beliau dibayar untuk menangani isu dan masalah yang dihadapi rakyat. Jelas Rafizi, keutamaannya adalah melaraskan dasar dan pelaksanaan projek supaya memberi impak paling besar kepada rakyat dalam persediaan negara menghadapi cabaran ekonomi 2023 yang dijangka lebih menguji kekuatan dan daya tahan ekonomi negara. Di luar waktu kerja, beliau akan menjawab isu politik yang dimainkan dan turut menyelaraskan supaya aktiviti dan pimpinan kerajaan perpaduan boleh turut sama memantau prestasi pembangkang. Bermula minggu depan, beliau mula menggariskan perancangan, usaha dan persediaan menghadapi 6 pilihan raya negeri akan datang. Beliau memberi jaminan pihaknya mempunyai perancangan yang disusun untuk berdepan dengan lawan politik tanpa penglibatan duit dan masa kerajaan. Lebih 10,000 pegawai masjid dan surau negeri Johor dicarumkan dalam Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bermula awal tahun depan. Ia melibatkan imam, bilal, noja, guru kafa, penggerak masjid dan guru Al-Quran yang bergantung kepada allowan bulanan.
Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, kini ianya dalam proses dokumentasi dan pendaftaran untuk mencarum.
Mohon untuk sikit masa lagi kesabaran bagi pihak semua pegawai masjid dan surau untuk kita mempertimbangkan kenaikan allowance itu. Jumlah keseluruhan pegawai masjid surau kita, ya, kalau kita boleh kongsikan di sini, mengikut pecahannya, kalau untuk imam masjid saja 1,451 orang, guru kafah ada 2,000 orang, bilal masjid di bawah kerajaan negeri ada 781 orang, noja masjid 781 orang juga, imam surau 1,961, bilal surau 1,961 juga, dan penggerak masjid dan surau don 56 orang, dan guru Quran 1,783 orang. Semua ni akan mula dicarumkan dengan Perkeso tahun depan. Jadi kalau kita perasan ni, sebelum ni rupanya imam bilal kita ni kalau pergi masjid buka surau semua tu mereka lillahi ta'ala. Jadi kita, ya, kosong secara apa tu kebajikan mereka. Tapi saya percaya inilah penambahbaikan segera yang kita perasan dan mesti diutamakan.
Pegawai masjid dan surau ini sebahagian besarnya diberi allowance bulanan secara tetap sama ada dari peruntukan JAKIM ataupun dari Kerajaan Negeri Johor. Hanya imam satu dan imam dua sahaja yang layak menerima allowance bulanan berjumlah RM850 sebulan daripada peruntukan yang diberikan oleh pihak JAKIM. Kerajaan Negeri pula memperuntukkan allowance bulanan kepada seorang bilal masjid yang dibayar allowance sebanyak RM100 sebulan, noja masjid RM80 sebulan dan bilal surau RM50 sebulan.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengkaji untuk memodenkan saluran aduan kepenggunaannya, e-aduan. Ini bagi menjadikan sistem itu lebih canggih dan mesra pengguna.
sistem aduan yang lebih, mungkin e-aduan yang lebih profesional, dan juga apa yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita harus melihat keselesaan pengguna itu harus diberikan perhatian. Dan saya juga menyatakan bahawa keperluan untuk menambah sukarelawan ataupun sahabat pengguna, ya, supaya aduan-aduan itu dapat diproses dengan cepat, dan juga pasukan-pasukan ini akan dapat menjalankan tugas sebagai contohnya memastikan bekalan makanan yang kritikal hari ini seperti telur ayam dan juga minyak sawit bersubsidi itu mencukupi. Kerana bila kita pergi ambush seorang-seorang, saya dah pergi 2-3 tempat, confirm bekalan tak cukup. Ini isu di hadapan kita yang akan kita pastikan akan dapat kita segerakan penyelesaiannya.
Jelas Salahuddin, tinjauan mengejut tanpa notis di Pejabat KPDN Negeri Johor mendapati ada seorang pengadu dari Keluang datang untuk membuat aduan ke Tribunal Pengguna. Katanya, sekiranya sistem aduan lebih canggih dan mesra pengguna ditingkatkan.
Platform kukuh dan sinergi pemain industri serta akademia menjadi nadi kepada pelajar sekolah menengah yang menyertai pertandingan DIY Made Simple dalam menghasilkan inovasi terbaik mempertingkatkan kemudahan di sekolah masing-masing. Komitmen itu mendorong Mr. DIY Group Malaysia Berhad memperbaharui kerjasama dengan Universiti Melaya untuk meneruskan pertandingan 3 tahun akan datang.
Menurut pengerusi kumpulan DIY, Dato' Azlam Shah Alias, sejak Mr. DIY menjalin kerjasama dengan Pusat Komuniti dan Kelestarian Universiti Melaya pada 2017, ia berjaya menghasilkan impak positif budaya buat sendiri dan inovasi dalam kalangan pelajar.
Kita harap ini sebagai suatu batu loncatan untuk melahirkan lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang penting untuk negara dan memupuk semangat dan pemikiran inovatif di kalangan pelajar-pelajar.
Pertandingan DIY Made Simple tahun ini menyaksikan College Vocational Pertanian Channel Pahang muncul juara membawa pulang hadiah RM4,500 hasil inovasi mereka iaitu Kabinet Ultraviolet, Kabinet Pentrilan Perkakas. Tempat kedua milik Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Besar Burhanuddin Negeri Sembilan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Aman Kedah di tempat ketiga. Masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000 dan RM1,500.
Seketika nanti, Presiden China tidak puas hati derita rakyat Palestin berlarutan. Twitter Blue mula dilancarkan minggu depan dengan bayaran bulanan $8 Amerika bagi langganan menerusi sesawang, manakala langganan iOS $11 Amerika. Ciri berbayar termasuk tanda semak biru, keupayaan menyunting ciapan, memuat naik video berkualiti tinggi dan paparan mod pembaca. Twitter menerusi akaun rasminya memaklumkan label rasmi akan digantikan dengan tanda semak berwarna emas bagi perniagaan dan tanda semak berwarna kelabu untuk akaun kerajaan dan pelbagai hala. Pelanggan dapat menukar ketetapan termasuk nama paparan dan foto, tetapi jika berbuat demikian, akaun tersebut akan kehilangan tanda semak biru buat sementara waktu sehingga akaun itu disemak semula. Pada akhir Oktober, jutawan Elon Musk memutamatkan pemerolehan ke atas Twitter bernilai $44 billion. Presiden China Xi Jinping melahirkan rasa tidak puas hati dengan kezaliman yang dialami rakyat Palestin selama bertahun-tahun lamanya. Semasa merasmikan sidang kemuncak Riyadh Teluk China bagi kerjasama dan pembangunan di Arab Saudi, Presiden itu mengesahkan sokongan China terhadap negara Palestin yang merdeka. Merujuk kepada isu Palestin, beliau berkata, tidak mungkin kezaliman yang dialami rakyat Palestin boleh diteruskan memandangkan rakyat yang ditindas sekian lama oleh Zionis. Beliau turut menekankan perlunya Palestin diberi keanggotaan penuh dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sambil berkata Beijing menyokong penyelesaian dua negara dan penubuhan negara Palestin dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negaranya. Xi Jinping menganggap sidang kemuncak itu sebagai satu sejarah dalam jalinan hubungan China-Arab. Kata beliau, China dan Arab wajar mengukuhkan perpaduan dan kerjasama serta membina komuniti demi masa depan yang lebih cerah. Xi Jinping tiba pada Rabu dalam rangka lawatan rasmi selama 3 hari ke Arab Saudi. Kali terakhir beliau melawat ke negara itu ialah pada tahun 2016. Sektor pelancongan China semakin pulih dan menunjukkan situasi positif apabila tempahan yang meningkat dan pembatalan pula semakin menurun. Ini selepas pengumuman kerajaan melonggarkan sekatan dan protokol kesihatan berkaitan COVID-19.
Menurut Ketua Negara China, Dusit Foodie Hotels and Resorts, Felix Hu, industri itu optimistik pengembara akan datang semula ke negara itu.
So, you know, they tend to have people who wants to travel. And because of all this new policy coming out, we are quite optimistic, you know, we see the light at the end of the tunnels. I'm quite surprised that for these past 2 months, I see quite a number of inquiries coming in to manage the hotels or with building new hotels. So I think at coming to 3 years of this restriction, I think people also seeing some new positive coming in. So all to all, I think it's quite a positive trend.
Pada Rabu, kerajaan China memansuhkan syarat negatif ujian saringan COVID-19 bagi individu memasuki tempat awam atau mengembara ke wilayah lain.
Sekian Sinar Awani, ikuti saya langsung laporan dan juga liputan mengenai pasca Malaysia memilih serta info yang berkaitan di halaman Micro Interactive di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Zulfikri Yusof, salam hormat.